Tātad valdība nolēma, ka mēs vērsīsimies Eiropas cilvēktiesību tiesā ar Brasiju Misānas lietā, sevišķi ņemot vērā to aspektu, ka mūsuprāt visos šajos tiesas procesos, kas notika Dānijā gan par izdošanu, gan par tās nepieļaujamību, netika ņemti pietiekami argumenti par cilvēktiesību, par starptautisko organizāciju, atzīto faktu, par dažāda veida problēmām. Dienvidāfrikas ieslodzījuma vietās, arī to starp attiecībā pret teiksim, tādiem jautājumiem kā vardarbība, kā sieviešu stāvoklis un vēl vesela rinda jautājumi. Tātad šie atzinumi, šie viedokļi netika ņemti vērā, lemjot par pieļaujamību. Otrs arī valdība lūdz pagaidu noregulējumu, tas ir izdošanas liekuma. Vai tas notiks vai ne, to lems tiesa, un tas tiesas lēmums, protams, būs jārespektē. Jautājums par to, cik ilgi notika tiesvedība, tie nav mēneši, tie var būt gadi. Tā ir Eiropas cilvēktiesību tiesa lieta, ir pietiekami interesanta.